Hei alle sammen, og velkommen til Elbilpodden, en podcast om elbil fra NAF. Jeg heter Anette Berve.
Og jeg heter Harald Wisløff.
Flere av de tradisjonelle bilprodusentene gjør nå alvor av sine planer for elektrifisering. Blant dem endelig Ford. Vi skal I denne episoden høre mer om elektrifiseringsplanene til Ford. Hva mener importøren framtiden for bensin- og dieselmotoren? Og ikke minst, hva betyr også de ulike samarbeidspartnerne som Ford har knyttet til seg, som Rivian og ikke minst Volkswagen for deres satsing? Så for å få svar på alle de spørsmålene så har vi invitert Per Gunnar Berg, som administrerende direktør I Ford Norge. Velkommen.
Takk for invitasjonen, takk for det.
Det jo, før vi går rett inn på elektrifiseringsplanene, så må vi jo snakke om den store K-en. Vi må høre hvordan det har gått med dere under koronapandemien, for dere jo blant de som måtte stenge fabrikker.
Ja, det helt riktig. Det går bra. Det var en veldig tøff periode I midten av mars til midten av april. Som du nevner, vi måtte stenge fabrikkene. Det har aldri skjedd før. I hvert fall ikke at vi måtte stenge alle fabrikkene samtidig, globalt. Det var dramatisk. Det var en 2-3 uker der hvor jeg ønsker ikke å oppleve det en gang til. Det var veldig krevende å sitte og være vitne til og være med på. Men det går bra. Situasjonen jo forskjellig I de forskjellige landene. Så produksjonen fikk vi opp igjen fra ca. 5. mai, var det vel, og litt sånn suksessivt på de andre fabrikkene. Så nå går det bra. Markedet har jo til en viss grad kommet tilbake I mange regioner, både I Kina, USA, Europa og ikke minst også Norge, selv om selvfølgelig vi trekker noe bak fjoråret. Så det går bedre enn fryktet, men det et krevende år, langt mer krevende enn det vi hadde sett for oss I januar-februar.
Og du, Per Gunnar Berg, du har jobbet I Ford I snart 24 år.
Stemmer.
Og sett mye trender og mye komme og gå. Men dette her, sa du, det har vært noe av det mest dramatiske, og ikke minst fordi dere jo ikke en norsk importør som kjøper fra utlandet, men dere en produsenteid importør. Så det mye som påvirker dere.
Ja, det stemmer. Det er ganske annerledes. Som du sier, vi en produsenteid importør, ergo så vi en del av fabrikken, en del av produsenten. Og det betyr at vi eier på mange måter en andel av produksjonskapasiteten ved hver av de fabrikkene vi produserer biler ved. Og det betyr at hver måned så sitter vi og skrur på alle parametre og justerer opp og ned produksjonskapasiteten vi har behov for ved de forskjellige fabrikkene vi henter produksjon fra. Det kan være Valencia I Spania, det I Tyskland, det I Sør-Afrika, det I USA. Og det klart når markedet på mange måter kollapser, sånn som det gjorde I mars, og vi står overfor så store utfordringer som vi gjorde, så det krevende å vite hvordan du skal skru på alle parametrene. Drar vi ned produksjonen, selv om ikke Norge det største markedet, så drar vi ned produksjonen, så har det innvirkning på arbeidsplasser og lignende for våre kollegaer I Spania, USA, og Sør-Afrika og Tyskland, etc. Mm. Så mange parametre som påvirker oss.
Men en sånn type pandemi, hvordan påvirker det da et sånt skifte som I bilbransjen nå, hvor man begynner å da jobbe seg inn mot denne nye trenden elektrifisering? Hvordan påvirker det en sånn type strategiskift da?
Ja, det er et krevende spørsmål. Det ikke så lett å kanskje vite svaret på enda. Jeg tror det, altså vi en bilprodusent som har vært med I 117 år. Ford-familien fortsatt dominerende eiere, sånn at så vi et familieselskap globalt. Og man selvfølgelig ekstremt opptatt av å sikre den videre historien. Altså, vi har ikke vært der I 117 år for å legge av når det kom en pandemi. Så det å finne liksom, the sweet spot, for å bruke et godt norsk ord, og klare å balansere både de nye trendene, kanskje man blir litt mindre opptatt av hypene, uten å gå nærmere inn på det.
Du skal få slippe. Det blir en kunstpause.
En liten kunstpause.
En liten kunstpause der.
Ja, greit, ja.
Mindre opptatt av hypene, og mer opptatt av det litt lange trendene, og hva som faktisk kommer til å komme ut I andre enden. Henry Ford startet selskapet for 117 år siden, og målsettingen var hele tiden å bygge bra biler som vanlige arbeidere har råd til å kjøpe. Og det fortsatt visjonen, og da kan du si at kanskje en sånn pandemi gjør at hypene blir litt nedprioritert, og så ser man litt på de lange linjene, og ok, de store talslov.
Og de lange linjene var jo nettopp også Henry Fords visjon. Du snakket om lange penger, man skulle ha penger til å kunne motstå motgangstider, og når det går dårlig.
Absolutt.
Og 117 år etter så fikk jo Ford da sett at Henry Ford, han hadde rett. Her gjelder det å sikre seg for å kunne klare å overleve.
Ford har alltid, som du sier, vært opptatt av helt tilbake til Henry Ford sin tid. Fra før Ford første gang gikk på børs på 1950-tallet. Opptatt av å ha en stor nok cash-reserve til å kunne finansiere sin egen restrukturering når behovet for restrukturering kom. Og det har man jo sett på 60-tallet, 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallet og nå med pandemien, og ikke minst 2008-finanskrisen, at det å faktisk restrukturere det en del av det å overleve. Det en del av det å kunne posisjonere seg for fremtiden, og da ha en cash-reserve, en både krediter, men også cash-reserve som gjør at vi selv sitter I førerstolen på vår egen skjebne, og I stedet for å gå til kongressen eller andre og be om penger. Det har vært ekstremt viktig, og alltid vært veldig viktig for Ford, og det har vist seg også nå I denne pandemien å være ekstremt avgjørende for å da kunne faktisk fortsette å tenke på de lange linjene og utviklingstrendene som lå der, og satse I den retningen, og så kanskje tone ned litt hypene.
Men la oss da snakke om de lange linjene. For hva da konkret Ford sine planer for elektrifisering? Og da snakker vi jo både elbiler, men vi snakker jo faktisk også plug-in hybrider.
Absolutt. Vi har veldig omfattende planer. Noen vil jo argumentere for, særlig når man ser ut I gatene I Norge, at vi sent ute. Jeg vil argumentere annerledes. Vi startet allerede for over 100 år siden med elektriske biler.
Ja, det veldig mange sikkerhet akkurat det.
Ja, helt riktig. Det helt riktig, og det var vel ikke heller noe suksessoppskrift den gangen. Men elektrifisering har vært høyt på agendaen hos Ford I veldig mange år. Vi var også den første produsenten på 90-tallet som kom med en hydrogenbil, en Escape på midten av 2000-tallet I USA, elektrifisert og også ladbar hybrid, sånn at vi har på en måte vært I det segmentet, men det har ikke vært noe marked. Mm. Altså, tilbake til de lange linjene, de lange pengene, den store industrialiserte familieeide konsernet, vi nødt til å faktisk investere der hvor vi ser det et marked. Men samtidig har Ford alltid vært opptatt av å ligge I forkant av teknologiutviklingen, slik at vi forberedt når den kommer. Så vi har noen veldig spennstig elektrifiseringsplaner som ligger foran. Vi investerer, ja nå det noe tid tilbake vi sa dette her, men 11,5 milliard dollar. Det en god bunke penger I å elektrifisere, og vi satser, kan du si, veldig mye på å elektrifisere det som de ikoniske merkevarene først, der hvor markedet best, og der hvor vi kan få en adopsjon høyest raskest, være seg Mustang, gjennom Mach-E, være seg Ford F-150, som dere helt sikkert har lest om.
Ja, for dette Ford Mustang og F-150, riktig nok amerikanske biler da, men alle vet om de bilene. Ford F-150 pickup verdens mest solgte, I hvert fall pickup og bil, kanskje.
Bil I 43 år.
Ikke sant?
På rad.
Og så starter man med de svære mastodontene av noen merkevarer med tradisjoner I en helt ny drakt, og hvertfall for Mach-E, så jo den Det ganske langt unna en 60-talls Mustang.
Absolutt, men vi ser jo hvor viktig det for å faktisk kanskje være litt provokativ midt I dette teknologiskiftet, for det jo et teknologiskifte. Litt provokativ I form av å tvinge markedet, kunder og selv til å ta et valg. For det litt det man må gjøre. Vil du utelukkende gå videre og, og ha en Mustang med V8-er, så jeg ikke helt sikker på om barn og barnebarn synes det like spennende. Men en elektrifisert Mustang, det kommer garantert barn og barnebarn også til å snakke om. Så vi må skape vår egen nye historie rundt ikoniske merkenavn. F-150 ekstremt viktig arbeidshest for det amerikanske markedet. Liten tvil om det. Aller viktigste bilen for industrien og for småbedrifter og bedriftseiere i USA. Så det å elektrifisere F-150 gir også en fantastisk mulighet til å kunne ha din egen generator med ut på byggeplassen og kunne drifte håndverktøyet ditt eller hva det måtte være for å bygge hus eller, eller broer eller hva det måtte være.
Men her er det ikke snakk om å som heter e-golf-prinsippet for å bruke det, og sette batterier i en bil som allerede finnes, men her er det å bruke kjente merkevarer og for så vidt risikere dem og bygge noe helt nytt med denne labelen, for eksempel Mustang eller 150 F-150.
Stemmer det.
Men det er jo, jeg synes det er interessant at du bruker ordet at det litt provoserende. For elbil er det en ting vi har skjønt, så er det at elektrifisering, elbil, det vekker følelser i folk. Det er jo noen av de sterkeste motpolene, det er jo pro og imot elektrifisering. Og da når man tar i bruk kjente merkevarer, sånn spesielt Mustang, som folk forbinder med motorlyd og kjøre liksom, frihet og alt det bil liksom, vekker av assosiasjoner, så er det helt farlig.
Kanskje. Det er åpenbart noe som skaper engasjement, og jeg tror engasjement er liksom avgjørende. Mm. Men vi må skape en ny historie, men samtidig være klar på at det må være et marked der, det må være interesse for det. Så det er tilbake til de lange linjer og de utviklingstrendene. Det holder på en måte ikke med et veldig lite norsk marked som utgangspunkt. Det må være faktisk en større trend for at en bilprodusent skal kunne gå all in, og det virkelig det Ford gjør nå, satser knallhardt på elektrifisering, og altså, det å bygge en elbil, det ikke noe rocket science, egentlig. Det kunne vi kunne bygget mange elbiler, både for 10 år siden, 15 år siden, 20 år siden, og vi gjorde det også, men det var ikke noe marked der for det. Det annerledes nå.
Ja, så man ser da nå at dette et globalt marked som potensielt lønnsomt.
Ja, lønnsomt jo en interessant diskusjon, for det må nesten stå litt sånn på egne bein. Det klart det at volym avgjørende for å kunne få lønnsomhet i enhver produksjon, og i hvert fall masseproduksjon som det bilproduksjon er. Det å få lønnsomhet på elektrifiserte biler, eller helelektriske biler, jo fortsatt det industrien jobber intenst med. Volym en veldig viktig faktor i det. Men det vil ta noen år før produksjonskosten ved en elektrisk bil
en paritet, altså.
Paritet med en ICE, altså en bensin-diesel-bil. Riktig nok går utviklingen litt fortere enn det vi hadde for noen prognoser for et par år siden. Så dette oppdaterer vi og justerer vi hele tiden i våre interne bakenforliggende prognoser. Så heldigvis, vil jeg si, så går kostnadsutviklingen raskere nedover, eller kostnadskurven går raskere nedover på hele elektrisk enn det den så ut til å gjøre bare for 2 år siden. Det positivt.
Og det positivt tegn, ja.
Det positivt. Sånn.
Så må vi, vi vet jo at Ford har vært til stede i Norge. Vi vet at du klør etter å fortelle om nyhetene fra Ford og det som kommer.
Absolutt.
Men vi skal Ford Focus Electric finnes i Norge. Nå det 4 år siden siste bil ble solgt. Hva slags bil var dette?
Ja, altså det var en først og fremst en compliance car.
Som betyr
at i visse lavutslippssoner, være seg California, være seg indre deler av London, være seg enkelte steder, inner city i Köln og andre byer, så måtte man ha rett og slett en compliance car. Ford Focus var først og fremst myntet på det. Ford Focus Electric var en fantastisk bra bil, og veldig mange fornøyde eiere ute der av den. Men vi hadde aldri noen planer om at det skulle være en masseprodusert bil for de store massene, og vi hadde tidlig i løpet lagt et tak på hva vi ville selge av denne type bil i Norge. Når vi så at markedet i Norge gikk ganske mye høyere for elektrifisering, så vi kunne følt, særlig med generasjon 2 Focus Electric, kunne vi følt markedet langt bedre enn det vi gjorde, men vi valgte å ikke gjøre det, og det var helt bevisst.
Så i stedet for så kapper man salget, og så går man tilbake til tegnebrettet, og analysene og finner ut hva fremtiden virkelig skal være for Ford?
Det var ikke snakk om å gå tilbake til tegnebrettet. Tegnebrettet var på sett og vis der hele tiden, men vi måtte se at det var en utviklingstrend I retning av elektrifisering før det var regningsvarene og å kunne ta de store investeringene. Du kan si investeringene her ikke bare snakk om elektrifisering, men det snakk om data. Det over the air update, det selvkjørende teknologi, og alle disse kalde teknologiutviklingselementene, de kommer jo litt samtidig, og det noen enorme astronomiske kostnader knyttet til det, og det leder jo litt over til det du spurte om I sted I forhold til partnerskap og allianser. Det jo for så vidt kjent I bilindustrien at man går sammen I forskjellige allianser for å få kostnadene ned på veldig tunge investeringer knyttet til nye teknologitrender. Og autonomi eller selvkjørende teknologi og elektrifisering, og ikke minst data og datautveksling, sånne teknologielementer som veldig kostbare.
Og her det jo da spesielt to samarbeid som vi veldig nysgjerrige på. Det ene jo at dere har investert I oppstartsselskapet Rivian, som et amerikansk nystartet helelektrifisert produsent. Og så det jo også da nyheten som kom, det vel I sommer, at dere nå skal samarbeide med Volkswagen for å få tilgang til denne MEB-plattformen, som grunnstammen til de nye ID-bilene og Skoda Enyaq. Kan ikke du fortelle litt om begge disse to samarbeidspartnere, og hva det betyr for da for din elektrifiseringsstrategi?
Jo, altså, hvis vi tar Rivian, så kan du si Ford har en lang historie. Hvis man virkelig graver dypt, så ville man se at Ford har en lang historie med å gå inn I forskjellige oppstartsbedrifter av forskjellige teknologier. Det skjedde på 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet, og det har vi gjort flere ganger. Rivian en veldig spennende og morsom aktør. De har utviklet fantastisk mye spennende teknologi knyttet til elektrifisering og veldig, hva skal jeg si, hånd I hanske med den filosofien Ford har. Det arbeidsverktøy, det en pickup med mer som virkelig kan både revolusjonere hva skal jeg si, frihetsfølelsen for de private turene, men også for arbeidsfolk og på byggeplassen. Så Rivian veldig, veldig spennende og definitivt noe vi lærer mye av og som vi trekker veksler på, og så har kanskje vi noe å tilføre Rivian som noe Rivian trengte. Scalability, sliter jeg med å finne et godt ord her.
Skalerbarhet,
ja. Takk skal du ha for det.
De jo rålekkere modeller, de man I hvert fall har sett bilder av. Jeg synes de dødsstilige.
Ja. Absolutt, så det veldig spennende. Men tilbake litt til det du sa, eller pekte retning av. Altså, det med allianser, det helt naturlig i en tid da, hvor kostnadene for å utvikle helt ny teknologi astronomiske. Bare eller oppklare en liten misforståelse I forhold til det med Volkswagen-alliansen. Du sier for å få tilgang til MEB, det ikke der det startet.
Nei,
og det går mer enn tilbake I sommer, det går altså tilbake I fjor sommer dette her, hvor Ford og Volkswagen annonserte en allianse på nyttekjøretøy. Og det lå rett og slett I kortene at på nyttekjøretøy. Ford Europas mest solgte nyttekjøretøymerke nå femte år på rad, så hele porteføljen på nyttekjøretøy, den treffer det europeiske markedet fantastisk godt. Og nyttekjøretøy for Ford selve grunnstammen eller DNA-en vår. Det var der Henry Ford startet med landbruksmaskiner, traktorer hjemme på gården, og hans passion for nyttekjøretøy, det har på en måte alltid vært videreført I Fords DNA. Så nyttekjøretøy, ekstremt viktig for oss, og har lykkes fantastisk de foregående 5-6 årene. Når vi da snakker om ny teknologi på nyttekjøretøy, så snakker vi også om autonomi. Vi snakker om enormt mye data, og nyttekjøretøy som skal være 24/7 tilkoblet clouden for å kunne bidra til mest mulig effektiv operasjon for nyttekjøretøy kundene våre, og også elektrifisering. Og du kan si, da har du igjen dette med kostnader knyttet til teknologien, som gjorde at Ford og Volkswagen fant sammen og sier at ok, vi er store på nyttekjøretøy, vi trenger å få enhetskostnaden ned, vi slår litt av utviklingen eller utviklingskostnadene, utviklingsarbeidet, prosjektene sammen, og satser tungt. Og så har liksom det, fra det startpunktet, gått videre til at Volkswagen har kjøpt seg inn i vår selvkjørende teknologi, Argo AI, som et verdensledende selskap på selvkjørende teknologi i USA, som startet av Ford og drevet av Ford, som nå Ford og Volkswagen deler eierskap i. Og som en del av det igjen, så ble det da en enighet om å gjøre også et prosjekt knyttet til MEB-plattformen, som en veldig bra skalerbar plattform, som gjør at vi raskere kan, holdt jeg på å si, få enhetskostnaden ned på et forsvarlig nivå, for å forhåpentligvis få raskere lønnsomhet i det å masseprodusere hele elektriske biler. Så det bra for Ford, det bra for Volkswagen, og det bra for kundene og industrien totalt.
Jeg må bare oppklare en liten sånn, eller kanskje en fun fact her. Jeg hører du si Ford og Ford. Jeg har vokst opp i et uttal Ford Granadaer.
Fantastisk bil.
Som jo tyske biler.
Ja.
Og så har vi Ford, som på en måte den amerikanske, og veldig mange tenker at, Ford tysk, eller det amerikansk? Altså det jo amerikansk, men det. Man har hatt masse tyske biler, altså det som vi oppfatter som tyske Forder da.
Absolutt. Ja. Jeg jo litt miljøskadet, jeg ikke helt sikker. Så du hører nok både Ford og Ford fra meg, det kommer litt an på.
Men Ford amerikansk.
Ford amerikansk, uten tvil, ja. Absolutt.
Hva slags bil Mach-E?
Du, det er en bil som peker litt inn i fremtiden.
På hvilken måte?
Det etter min vurdering, en game changer innenfor elektrifisering. Det en SUV. SUV crossover, for å kalle det det. Det en bil med svært lang rekkevidde. Mm. Og det en bil med et ikonisk merkevarenavn tilsluttet seg. Til en svært folkelig pris. Og når du da i tillegg har en SUV plass og utførelse, så det ikke det nordmenn vil ha?
Jo, ikke sant?
Der jo, nordmenn har veldig, veldig spesifikke ønsker, og det jo det, akkurat det du nevner om konkurransedyktig pris, jeg har bare lyst til å koble det litt tilbake til det du sa rett før, men når det egentlig, når oppnår man prisparitet, når det elbilen faktisk konkurransedyktig pris, kanskje på egne ben? For når vi spiller inn denne episoden her, så har jo statsbudsjettet ganske nylig blitt lagt frem. I det statsbudsjettet så begynte man jo nå å se gradvis innføring av avgifter på elbiler, nå i første omgang med trafikkforsikringsavgiften. Vi hører jo flere partier har vært ute og argumentert for å innføre moms på elbil, og jeg tror en del forbrukere begynner å lure på hva det som nå da skjer. Blir elbilen så dyr at jeg da ikke har råd til den? For da begynner man å sammenligne innkjøpsprisen på prisen på en bensinbil eller en dieselbil med en elbil, og så ser man elbilen da vesentlig dyrere hvis momsen innføres i sin fulle og hele del. Hva det nå som skjer da på utviklingen? For det første, hva tror dere kommer til å skje med fordelene på elbiler? Og hvordan kan dere i så fall svare med kostnaden eller prisen på elbilen, sånn at den fortsatt er konkurransen?
Jeg tror det viktig å ta to skritt tilbake, og dessverre ikke Norge verdens navle.
Vi ikke det?
Vi ikke så store at vi klarer å nødvendigvis påvirke denne utviklingen så raskt som kanskje enkelte tror og mener. Men Norge har virkelig klart å sette elektrifisering på liksom headlinene, både i New York Times og Washington Post og engelske og tyske aviser. Og det har vært fantastisk moro å være vitne til fra innsiden, som undertegnede og vi hos oss har opplevd. Nei, hva vil skje? Du kan si det avgjørende å få, altså andre markeder har jo ikke et type avgiftssystem som vi har. Mange markeder har et avgiftssystem i en eller annen form, men ikke akkurat på den måten vi har. Kanskje det nærmeste Danmark og et par til. Men det klart det at det vil ta litt tid, fortsatt, litt kortere, som jeg sa I sted, enn det vi så for bare et par år siden, med å få prisparitet, altså hvor det like kostnadseffektivt å produsere en elektrisk bil som en bensindieselbil. Og så kan du si det at midt I dette her spillet her, så blir jo både bensin- og dieselbiler mer og mer effektive, renere og renere. Forbruket bare stuper, CO2-forbruket går ned, eller CO2-utslippet går ned. Og hvis noen hadde nevnt for 2 år siden, 3 år siden, at nå det like før vi har diesel med null NOx-utslipp, så hadde vi jo sperret øynene opp. Men det jo hvert øyeblikk en realitet. Så du kan si at, men det koster. Det koster også å på en måte gjøre dieselmotoren og bensinmotoren mer og mer effektivt. Så på et tidspunkt her så møtes dette sammen. Vi kan ikke gjøre så veldig mye. Altså hvis politikerne I Norge bestemmer seg for å innføre moms på et tidspunkt som for tidlig I forhold til når kostnadene parity med bensin-dieselproduksjon, ja så vil man gjøre elbilene lite konkurransedyktige. Men det jo helt rett og rimelig at elbiler også skal bidra til fellesskapet. Det bør være en god byrdefordeling. Man sliter på veien og alle de andre tingene. Men akkurat når tidspunktet riktig for hvor mye, et cetera, det skal ikke jeg mene for mye om, men jeg tror ikke det noen stor dramatikk I det som ble presentert fra myndighetene I går.
Og så det at Norge et lite land, og avgiftspolitikken I Norge jo på en måte en slags en fis I havet, da, sånn internasjonalt. Man har andre markeder hvor det helt andre betingelser, hvor elbilen må kjempe for med en helt annen pris enn det vi har I Norge. Altså helt tatt etter lønna, da.
Ja, absolutt, men du ser jo, og det tilbake til de lange linjene og liksom de utviklingstrendene som skjer, alle nok enige om at markedet går I en elektrifisert retning, uansett om vi nå snakker Tyskland, England eller hvor vi ønsker å peke. Og det forskjellige måter å få stimulert det på. Tyskland har jo sin måte, nå får du vel opp til, ja, nå tar jeg sikkert feil, men 8-9000 euro på en elbil I insentiv for å kjøpe en elbil I Tyskland, så lenge han innenfor visse kriterier. Så det forskjellige måter å på en måte prøve å stimulere dette markedet på, I jakten på å få produksjonen eller volumet opp for bilprodusentene, for dermed å få enhetskostnadene ned, sånn at dette bildet begynner å liksom komme mest mulig I vater. Noen kurver viser cost parity 2025, eller produksjonskost parity 2025, andre viser nå enda litt mer optimistiske tendenser. Så vi får se.
Når får vi en ny generasjon Ford elbil I Norge?
En ny generasjon?
Ja, når kommer Mach-E, og når ser vi det liksom rulle på veiene?
Ja, det ruller en på veien nå I Norge.
Ja, det en, ja. Du snakker jo om volym, så vi må ha mer enn en. Men når vi liksom, når kommer det?
Nei, vi...
Eller det hemmelig?
Nei, for så vidt ikke. Det det ikke. Vi har jo gått ut med det nå, og vi ble jo rammet av korona på også denne fronten, og det gjorde jo at vi mistet en 2-3 måneder I forhold til den leveringstiden vi hadde planer om. Men vi starter å utlevere mye bil I Norge I starten av første kvartal. Så det ikke lenge igjen.
Da får vi se elektriske Mustang I Norge.
Absolutt.
Det blir fett.
Det gjør det, og jeg tror det mange som, det en del speks der som ganske interessante for mange. Blant annet så det jo interessant at det virker som at dere leverer ganske godt på lynlading. Det å lade raskt et viktig argument for mange for å velge elbil, for at elbilen skal kunne være bil nummer én, som dekker også langturene. Og der virker det som at vi får 150 kW lynlading på 400 volt, og mer sannsynligvis... Det jo blant de høyeste på markedet.
Ja, det bare... og nå har jo vi kjørt mange elbiltester, som ja. Dere sikkert har fått med I Ford også. Og vi ser jo at lading noe som bøgger oss hver gang på et eller annet vis, og så føler vi ikke helt at det som sto I papirene, at de ikke leverte som lovet. Så vi har jo veldig forventninger da, til Mach-E.
Ja,
den klarer å levere på kjapp lading, nærmest whatsoever.
Ja.
Ja, det var jo det da. Kanskje jeg skal balansere de forventningene litt. Nei, vi har definitivt bygget en bil med lynlading og 150 kilowatt som vi har gått ut med. Det klart, kurven vil ikke være helt flat.
Altså, den ikke det?
Nei, det vil den ikke være. Og det tror jeg vi alle skal være glad for da tror jeg vi får noen dyre batterikostnader lenger fremme i løpet. Så jeg tror vi skal være glad for at det vil være litt variasjon her. Det aller viktigste, det tror jeg for kunder og de fleste av oss forbrukere, å kunne stoppe på Espa, ta en pølse og en kaffe, kanskje gå en tur på det lille huset, og komme ut igjen og ha fått tilstrekkelig med rekkevidde for den siste biten av turen. Og det klart, 119 kilometer på 10 minutter, det begynner å svinge.
Det begynner å svinge.
Ikke du blir skuffet over ladekurvene, men de vil ikke være helt flate, og det er jeg glad for i hvert fall.
Ja, absolutt.
Og så får du altså fra 20-80% kapasitet på 40 minutter, så det klart, ja, det er bra.
Hvilke kunder er deres viktigste nå fremover I elektrifisering? Hva slags mennesker det som får Ford elektriske biler fremover nå fra neste år? Er det entusiasten? Er det familien?
Det kunne jeg selvfølgelig prate veldig mye om, men det er veldig spennende å se at det er folk i alle aldre, og det er i alle kategorier, hvis jeg kan si det. Veldig mye entusiaster, ja, absolutt, men det er også helt vanlige, lojale Ford-kunder og andre som virker til å synes det er veldig spennende med et ikonisk produkt som Mustang, som tilbyr denne her game changer elementet som jeg snakket om i sted, lang rekkevidde, firehjulstrekk fra starta, SUV-ish, hvor du sitter litt høyt og har god oversikt og plass.
Da tikker vi av på hyttefremkommelighet i Norge.
Det gjør vi, absolutt. Ja. Og du kommer helt til Trondheim uten å måtte lade.
Det Vegard som sitter bak kameraspakene glad for.
Ja, han skal til Trondheim, han skal hjem. Ford er jo, altså, jeg har vokst opp I Ford, min familie har veldig sånn, vi husker jo disse gamle Fordene vi hadde, kjøpt brukt av Evis bilutleie. Har dere kunder som entusiaster på merke? Altså er det Ford-entusiasme blant, ja la oss ta de norske forholdene da.
Veldig mange,
ja.
Veldig mange. Og vi veldig glad i ambassadørene våre, og veldig glad I entusiastene, så jeg tror, uten å være helt skråsikker, for det blant de merkene som har de fleste entusiastklubbene, om det være seg 17M-klubb, eller Granada-klubb, eller
Ford Capri.
Capri-klubben.
Ikke sant?
Ja, mange. Så, og de fantastiske mennesker som lever under for historien, og for de bilene, så og Mustang jo noe for seg selv.
Mm. Selv om vi har 48 flere spørsmål som vi brenner inne med, så tror jeg vi skal runde av der for denne gang, og bare si at vi gleder oss til Mach-E kommer på veien.
Ja, dette blir veldig spennende. Ja, vi ser frem til at vi må få kjørt den ganske fort, merker jeg. Det må
vi ordne. Altså, vi holder jo på å planlegge en ny rekkeviddetest, for det jo selvfølgelig fast vintertest nå. Så
nå har jo vi gjort den for dere.
Ja. Men vi liker å gjøre våre egne tester.
Skjønner.
Nei, jeg merker. Forhåpentligvis så blir den med der.
Okay. Jeg merker at jeg spent på en elektrisk Mustang. Se den Ford-logoen og Mustang-logoen ikke minst. Den I elektrisk form. Det blir veldig spennende. Takk til deg for at du stilte I studio. Du må huske at du kan abonnere på denne podcasten på alle tilgjengelige podcast-apper I Spotify, på YouTube kan du se oss, og Facebook, NAF Elbil. Har du et spørsmål så kan du sende det til elbil@naf.no og så ses og høres vi igjen om 14 dagers tid, tror du ikke det, Anette?
Vi gjør det, vet du.
Så får dere lykke til med lansering, ordentlig lansering av Mustang I Norge, elektrisk Mustang.
Takk for det.
Og
Kuga ladbar hybrid.
Kuga ladbar hybrid.
Vi rakk jo ikke å snakke om ladbare hybrider. Vet du hva, vi snakker sikkert igjen.
Det gjør vi helt sikkert.
Takk for oss. Vi ses og høres igjen.